እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22 25 31 ሜትር ባንድን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ሶሉስ 14 ሕዳር 2014 ዓ ም ወይ 23 ሕዳር 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ሕቡራት መንግስታት ግብፂ ንኤርትራውያን ብዘይድሌቶም ናብ ሃገሮም ምምላሳ ምኹናኑን ናሳ ሓድሽ ፈተነ መንኮርኩር መልኣኹን ዝምልከቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ክቡራት፣ ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ግንባር ኮይኖም ንምምራሕ ናብቲ ግንባር ወፊሮም። ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማል ምሸት ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ናጽነት ሽም ንምሕላው ናይ ታሪክ ሓደራ ኣለኒ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅዎ ጽሑፍ ካብ ሎሚ ንድሓር ንኃይልታት ምክልኻል ኣብ ግንባር ከይደ ንምምራሕ ናብ ዓውዲ ኩናት ከይደ እዘምት ኣለኹ ኢሎም ካልኦት ኣሰሮም ተኸቲሎም ክስዕብዎም እውን ጸዊዖም። ናይ መወዳእታ ግጥም ንገብረሉ ግዜ ሕዝ እዩ ኢሎም ኣብቲ መልእኽቶም። ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ብወገኑ ሰራዊት ምክልኻልን ኃይልታት ጸጥታን ናብቲ ፍሉይ ዝበልዎ ስጉምቲ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎ። ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴ ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር ኣለሙ ስሜይ ካብ መራሕ ፓርትና ጀሚሩ ናብ ግንባር ከይድና ንባዕልና መስዋእቲ ኮይንና ንኢትዮጵያ ክነድሕና ወሲንና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ምክልኻል ዶክተር ኣብርሃም በላይ ብወገኖም ኃይልታት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ጸጥታን ተዋሂዶም ናብ ዝተፈለየ ስጉምቲ ከኣቱ እዮም ኢሎም። ኣሜሪካ ኮነት ሕቡራት ሃገራት ወታደራዊ ስጉምቲ ኣመራጺ መፍትሒ ከም ዘይኸውን ብምግላጽ ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ኩሎም ብዘይ ቅድመ ኩነት ናብ ዘተ ክቐርቡ ክጽውዑ እንተ ጸንሑ እኳ ብጭቡጥ ግን ዝተረኣየ ለውጢ የለን። ኣብተን ግጭታት ዝካየደለን ዘሎ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፋርን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ ኣሕዛብ ልዕሊ 8 ሚልዮን ምብጽሑ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ምውሃድ ቅድሚ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡሎ ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተወስደ ስጉምቲ ብትዊተር ሓጭጮምሉ ኣለዉ። ነቲ ተበግሶ ዕብዳንን ላግፅን ክብሉ ዝሰመይዎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኃይልታቶም ክሳብ እቲ ብማእኸላይ መንግስቲ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ዝለዓል ክቕጽሉ ምዃኖም እውን ኣመልኪቶም። ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እውን ምስ ካልኦት ኃይልታት ልፍንቲ ክቕጽሉ ምዃኖም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ጠቒሶም ኣለዉ። ብመሰረት ደንጊ ዝበጽሐና ዜና ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፈልትመን ምስ መራሕቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኃይልታት ትግራይን ከምዝ ተራኸቡ ተፈሊጡ። ፈልትመን ሎሚ እውን ንፖለቲካዊ ዘተን ምዝዛም እቲ ኩናትን ቦታ ከም ዘሎ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም። ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዘተ ጻዕርታት ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ወታደራዊ ግጥማት ከይዕብርሎ ስክፍቶኦም ገሊፆም ኣለዉ። ወታደራዊ መፍትሒ ኣይክህልዎን እዩ ዝበሉ ፈልትመን ንዲፕሎማስያዊ ዘተ ግዜ ክንቀትል የብልናን ኢሎም ተማሕጺኖም። ፈልትመን ወሲኾም ኩሎም ወገናት ካብ ወታደራዊ ምፍጣጥ ክምለሱ ሓያል ስዳሩ ተኻይዱ ኣሎ፣ እንተኾነ እቲ ኣስጊኡና ዘሎ እቲ ዘየተኣማምን ምዕባለ በቲ ኣባይታ ይምዕብል ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ክቕልበስን ንናይ ኢትዮጵያ ህድኣትን ሓድነትን ክጸልዎ ከም ዝኽእልን ጠቒሶም። ኣብ ዋሽንግተን መግለጺ ዝሃቦ ፈልትመን ክልቲኦም ተዋጋቲ ወገናት ምስጢራዊ ልዝብ ሰላም ንምክያድ ድልየቶም ምዃኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ገሊጾምላ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም። ኣብዚ ናይ ቀረባ መገሻኦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡ ዝጠቐሱ ፈልትመን እቶም መራሒ ኢትዮጵያ ንወታደራዊ ሸቶኦም ክዕውት እየ ዝብል ዓርሰ ምትምማን ከም ዝረኣዩሎም ጠቒሶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዜጋታቱ ብህፁፅ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ይጓየየ ኣሎ፣ ምኽንያት ውግእቲ ሃገር ክጋደድ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ስጋት ትማልስ ሶኒ መግለፂ ዝሃበ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣሜሪካውያን ናይ ንግዲ በረራ ኣገልግሎት እናሃለወ ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ። ቀንዲ መልእኽትና ይብል እቲ በዓል ስልጣን ኩነታት ክሳብ ዝሓምቕ ኣይትጸበዩ ቅድሚ ምቅያሩ ሎምውፁ ዝብል እዩ ይብል። ናይ ንግዲ በረራ እንተ ተቋሪፆም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣሜሪካውያን ክሕግዝ ከም ዘይኽእል እውን እቲ መግለፂ ጠቒሱ ኣሎ። ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝበሃል ውጥን ከም ዘየለ እውን እቲ መንነቱ ክጥቀስ ዘይደለየ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ሓቢሩ ኣሎ። ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ዝኾኑ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ድሕነቶም ብመሰረት ንምምሕዳር ተኸተማ ዘበገስዎ ሕቶ መልሲ ከም ዝተባህቦም ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊጹ። ዲፕሎማታት ኣፍሪካ፣ እስያን ፓስፊክን ከምኡ እውን ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ እቲ ሃገር መግለፂ ከም ዝተዋህቦም ዝመፀ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ነቲ መብሪ ዝሃቡ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ጃን ጥራር ኣባይን ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ዶክተር ቀና ያዴታን እዮም። ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምገፍሑ መግለፂ ዘውፅ ዩናይትድ ስቴትስን ገለ ሃገራትን ዜጋታቶም ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመሩ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ። ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ዘኽእሎ ፕሮግራም 1.3 ቢልዮን ዶላር ይቕፅለሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ናብ ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይን ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገርን ግብረ መልሲ ኮቪድ-19 ክታበትን ወፍርታት ኢንቨስትመንት ኣብ ዘፈራት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡ እውን ውጥናት እግሪ ምትካል ድሕረ ውግእ ይቕፅሉ ከም ዘለዉ USAID ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍት ከም ዘሎን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንምሕጋዝ ቅሩብ ከም ዝኾነን እውን ጠቒሶሎ ይብል ካብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃንን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ክልቲኦም መራሕቲ ንጉዕዞ ዴሞክራሲ ሱዳን ናብ ኣንፈቱ ንክመልስዎ ብቕልጡፍ ንኽብገሱ ኣተባቢዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ናብ ስርሖም ዝተመለስሉ ፈላማይ ኣወንታዊ ስዳሩ ኣፍልጦ ከም ዝሃቡ ዝገለጹ ብሊንከን ሱዳን ርኡይ ጉዕዞ ስግግር ይጽበያ ኣሎ ኢሎም። ህዝባዊ እምነት ንምሕዳር ምእንታን ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንኽፍትሑን ይትግበር ዘሎ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ንኽለዓል እውን ጸዊዖም። ኩሎም ወገናት ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዴሞክራስያዊ ስግግር ንክምልእዎ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ሓይሊ ንኸይጥቀሙ እውን ተላብዮም። ክልቲኦም መራሕቲ ንራእይ ህዝቢ ሱዳን ንምምላእ እቲ ቅድሚ ትማል ዝተኸትመ ውዕል ንኽፍጽሙ ሓደራ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። ክልቲኦም ወገናት ንኣገዳስነት ርክብ ሱዳንን ኣሜሪካን ከም ዘግልህ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣብያተ ትምህርቲ ስዋዚላንድ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ናይ ሎሚ ስዋቲኒ ሎሚ ሰሉስ ዳግም ክኽፈቱ መደብ ኣሎ። ፖለቲከኛታት መራሕቶም ኣብ ምምራፅ ድምፆም ክስማዕ ኣብ ዘቕረብዎ ሕቶ ተማሃሮ እውን ተሓዊሶምዎ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋ ካብ ናሓሰ ጀሚሩ ኣብያተ ትምህርቲ ስዋቲኒ ተዓፅዮም ይርከቡ። ተማሃሮ ንህንፃታት ብሓዊ ኣባሪዖም እዮም። ሚኒስትር ትምህርትን ስልጠናን ሌዲ ሃዋርድ ማቡዛ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዳግማይ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ብተመረቕቲ ጀሚሩ በብምዕራፉ ክፍፀም እዩ ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ተምሃሮ ስዋዚላንድ ኣያንዲ ድላማኒ ተምሃሮ ብሩህ መጻኢኦም ዝውስን ትምህርቲ ምዃኑ ዝርድእ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ስዋቲኒ ሕቶኦም ክሳብ ዝምልስ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይመለሱን ኢላ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ በፅሐና ዜና ኣሎ። ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስትታት ፍሓን ሓቅ ሎም መዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ስእነት ፀጥታን ኣሻቓሊ እናኾነ ብምምፅኡ ሕቡራት መንግስትታት ንኩላቶም ቤተሰብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ካብ ኢትዮጵያ ከውፆም ከም ዝወሰነ ኣመልኪቶም። እቶም ውሃብ ቃል ወሲኾም ሰራሕተኛታት ግን ኣብታ ሃገር ክፀንሑ ምዃኖም ሓቢሮም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሓደ ንኡስ ፕላኔት ምስ መሬት ተጋጭዩ ከስዕቦ ንዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ዘኽእል ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ፈተነ ናሳ ሎሚ ሰሉስ ስፔስ ኤክስ መንኮርኩር ከወንጭፍ ምዃኑ ሓቢሩ። ነዚ ዝጥምት ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከም ሰብ ክተቕርቦ እያ።
ልእኽቶ ዳርት ወይ ድማ ኣዝዩ ብዝለዓለ ቕልጣፈ ዝጓዓዝ መንኮርኩር ነቲ ንፕላኔት መሬት ክወቅዕ ዝመጽእ ፍንጫል ንኡስ ፕላኔት መስቲ መንኮርኩር ሮበት ጠፈር ብኪነቲካዊ ሓይሊ ብምግጫው ኣንፈቱ ከቐይርን መሬትና ካብ ሓደጋ ንምሕላውን ዓሊሙ ናሳ ዘካይዶ ዘሎ ፈተነ ጠፈር እዩ። ቅድመ 66 ሚሊዮን ዓመት ቺክስሎብ ናይ ዝተባህለ ስብርባራትና እሽቱ ፕላኔታት ናብ መሬት ብምውዳቑ ንመብዛሕትኦም ዘርእታት እንስሳ ቀቲሉ እዩ ይብል ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ዋላ እኳ ኣብዚ እዋን ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት እንተዘይሃለወ ሳይንቲስታት ግን ከምኡ ዝበሉ ንእሽቱ ፕላኔታት ኣብ ጠፈር ዝተለምዱ ከም ምዃኖም ኣብ ቀረባ ኣብ መሬት ዝኸፍአ ሓደጋ ከየብፅሑ ስግኣት ኣሎ። ዕላማ ዳርት ድማ ነዚ ንምክልኻል እዩ ኢሉ ናሳ ንኩባንያ ኤሎን ሞስክ ብምቕፃር ሎሚ ሰሉስ ምሸት ሰዓት 10:20 ፒኤም ዳርት ብፋልኮን 9 ተባሂሉ ብዝፅዋዕ መንኮርኩር ኣብ ገማግም ካሊፎርኒያ ንኣንፈት ሰሜን ምዕራብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ 150 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዝርከብ ቫንደርበርግ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ መዕርፎ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ከወንጭፍ ተዳልዩ ይርከብ። እዚ ሎሚ ምሸት ናሳ ከወንጭፎ መደብ ሒዙሉ ዝርከብ ፈተነ መንኮርኩር እንተዘይሰሊጥዎ 84 መዓልታት ዳግመ እዋን ፈተነ ኣለዎ። ዳርት ሓንሳብ ካብ መሬት እንተተበጊሱ ግና ኣብቲ 6.8 ሚልዮን ማይልስ ወይ ድማ 11 ሚልዮን ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዝርከብ ጠፈር ንምብፃሕ 10 ኣዋርሒ ይውድእ ኣሉ። እቲ ጉዕዞ ሞንሌት ዝተባህለት ስፍሓት ሓደ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዝኣክል ዕውደት ዘለዋ ወርሒ ዝዘሩ ዘለዉ ክልተ ዓበይቲ ኣእማን ብቋንቋ ግሪክ ስርዓት ዲዲሞስ ማለት እውን ማንታ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ዝዓበየ ኣስትሮይድ ዝዓለመ እዩ። ሳይንቲስት ንስርዓት ዲዲሞስ ዝመረፁሉ ምክንያት ንመሬት ዝቐረበን ክልተ ንኡሳት ፕላኔታት ክሕድርዎ ዝኽእሉ ፀቕጢ ንምርዳእ ዝሰማማዕ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ይብሉ። እቲ ቐንዲ ፍታሕ ዝምዕነዋይ ኣስትሮይድ ንምእላይ ቀዲምካ ምክትታልን ኣንፈቱ ክቐይር ምግባርን እዩ ክብሉ ሓላፊ ሓይሊ ምክልኻል ጠፈራት ናሳ ሊንድሊ ጆንሰን ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ተዛሪቦም። ንሶም እቲ መዕነዊ ኣስትሮይድ ናብ መሬት ስጋብ ዝውንጨፍ ተጸቢና ንፈተነ ንዳለወሉ ኩነታት ክንፅበይ ንደልን ኢሎም። መንኮርኩር ጠፈር ዳርት ናይ ኪዩብ ቅርፂ ዘለዎ ኮይኑ ክልተ ሓይሊ ሙቐት ፀሓይ ዝሓዙ 4 ኩርናዕ ዘለዎም ሰናዱቕ ኣብ ዝቕፅል ዓመት መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2022 ኣብቶም ፅምዲ ዲደሞስ ዲሞርፎስ ዝርከብሉ ክዓርፊኦም። ዳርት ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምዕራፉ 10 መዓልታት ሓበሬታ ዝህብ ናይ ኢድ ቦርሳ ዝኣክል ካሜራ እውን ነቲ ፍጻመ ይምዝግብ። ካብኡ ድማ ኣብ መሬት ብዝተገጥሙ ራዳራት ኣቢሉ ነቲ ወርሒ ኣብ ዲደሞስ እትገብሮ ዑደት ክንደይ ዝኣክል ክልውጥ ከም ዝኽእል ምክትታል ይከኣል። እዚ ፕሮጀክት ዳርት ሓፈሻዊ 330 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዘውፅእን እዚ ድማ ካብቲ ናሳ ከካይዶም ዝደሊ መፅናዕትታት ጠፈር ሳይንስ እቲ ዝነኣሰ ከም ዝኾነ ሊንደሊ ሓቢሮም።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ግብፂ ናብ ሃገራ ዕቑባ ንዝሓቱ ወይ ድማ ዝኣተዉ 7 ኤርትራውያን ብዘይድልየቶም ናብ ሃገሮም ኣባሪራ ኣላ። ንስጉምቱ በይኖም ኣካላት ሕብራት ሃገራት ኣስሪሮም ተቃውሞ ኣስሚዖምን እቲ ተግባራት ከይቕፅል ሻቐለቶም ገሊፆምን ኣለዉ። ዝርዝሩ በትርስልጣን ከቕርበ እዩ።
ካብ ኤርትራ ሃዲሞም እንደገና ተገዲዶም ዝተመልሱ ሰባት ካሓርቲ እዮም ዝበሃሉ እግሮም ኣብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወሉ ግዜ ጀሚሩ ይእሰሩ፣ ይሕተቱ፣ ይግረፉ ካብኡ ዝሰገረ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝቕፅዕሉ ስፍራ ይተሓዙን ይስወሩን ይብሉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት። እቶም ካብ ግብፂ ዝተጠረዙ 7 ኤርትራውያን ምስ ካልኦት 18 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት እዮም ነይሮም። ካብ ሱዳን ናብ ግብፂ ቅድሚ 2 ዓመት እዮም ኣትዮም። ክሳብ ሎሚ ተኣሲሮም እዮም ጸኒሖም። ሕጋዊ ምኽሪ ንኸይረኽቡ ተኸልኪሎም ዕቑባ ኸይሓቱ ተገይሩ ምስ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣይተራኸቡን። እቶም ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ግብፂ ኣብ ክንዲ ሓለዋ ትገብረሎም ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ምእሳራን ብዘይድልየቶም ናብ ኤርትራ ኣገዲዳ ምምላሳን መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሱ ድማ ንሓደጋ ክሳጥሑ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ካልኦት 8 ኣባላት ስድራ ቤት እውን ቅድሚ 13 ሰሙን ካብ ግብፂ ናብ ኤርትራ ከምዝ ተጠረዙ እቲ ዜና ይሕብር። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ብድሕሪኡ ኣይተረኣዩን፣ ኣብ ሕቡእ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝእመን። ሰበስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ ሃለዋት እቶም ካብ ግብፂ ዝተጠረዙ ሓበሬታ ንክህቡን ብቕልጡፍ ንኽፈትሕዎምን ንፅውዕ ይብሉ ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰለስተ ኣባላት እታ ስድራ ቤት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግብፂ ተሪፎም ኣለዉ። ተገዲዶም ንኤርትራ ክጥረዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋኣት እውን ኣሎ። እታ ቤተሰብ ካብ ኤርትራ ዝሃደመት ንቆልዑ ሓዊሱ መናእሰይ ኣባላት እታ ስድራ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክምልመል እዮም ካብ ዝብል ስጋኣት እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝትግበር ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣስገዳዲ ስራሕ መግረፍቲ ዘይሰብኣውን ሕማቅ ኣተሓሕዛን ዝሓወሰ ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጠንቂ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ኣሎ። እቶም ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ምስ ኣተዉ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት እንተተፈጺምዎም ግብፂ ተሓባባሪት ገበን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ይብል መግለፂ ሕብራት ሃገራት። ብመሰረት እዚ ግብፂ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ሰለስተ ሓተቲ ዕቑባ ኤርትራውያን ንዓዶም ኣገዲዳ ከይትጥርዞም ክወርዶም ንዝኽእል ሓደጋ ከይገመተት ንኤርትራውያን ትጥርዘሉ ፖሊሲ ድማ ክትምርምሮ እቶም ክኢላታት ፀዊዖም። ኤርትራ ብወገና ተገዲዶም ንዝተጠረዙ ኤርትራውያን መሰሎም ንኽትሕልወሎም ንዝኣሰረቶም ተጠሪዞም ዝተመልሱ ብምልኦም ንኽትፈትሖም መፀዋዕታ ቀሪቡላ ኣሎ። እቶም ክኢላታት ናብ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ብኩነተ ተገዲዶም ዝተመልሱ ኤርትራውያን ዝሓደሮም ሻቅሎት ከምዝ ገለጹላ ጠቒሶም ኣለው።
እዚ ካብ ዘካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክሕልፈኩም ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንኣብ ሕትመት መጻሕፍቲ ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ መስራትን ኣካያዲ ስራሕን ኣሕታሚ ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስን ረድሲ ፕረስን ኢና ክንጥምት ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣቶ ካሳሁን ቸኮል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብኡ ከሕልፈኩም።
ክብረት ሃበለይ ካሳሁን ቸኮል፣ መስራትን ዋና ኣካያድን ኣሕታሚ ረድሲ ፕረስ ከምኡውን ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስ ቆ ድሕሪ ትምልስ ከብለካ ኣብ 1983 ነዚ ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስ ረድሲ ፕረስ ክጅምር ከለካ ሽዑ ብዓይኒ ብዝነስ ሃሪእካ ወይስ ኣካል ናይ ተቐልሲ ከም መሕተመ ኣካል ናይ ተቐልሲ ሃሪእካ?
83 ኢና ንሕና ጀሚርና። ስጋዕ ሽዑ ኣነ ብክልተ መንገዲ ከይድ ነይረ። ሓደ ከም ኣክቲቪስት ማለት ተንቀሳቀሳይ ደጋፋይ ቃልሲ ደጋፋይ ሰውራታት ኣፍሪካ ኮይነ ኣብዚ ንዘለውን ኣብዚ ኣሜሪካ ንዘለውን ናይ ሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ኣክቲቭ ኮይነ ሰርሕ ነይረ። እዚ ናተይ ቮለንተሪዝም ፕሮፌሽን ዘይኮነሲ ናተይ ተገዳስነት ምስኡ ከዓ ፓራሌል ትምህርተይ እንዳተማሃርኩ ናይ ፒኤችዲ ትምህርተይ እንዳማሃርኩ ኣብ ሰለስተ ዩኒቨርሲቲ ከም ፕሮፌሰር ተቆፂረ ሰርሕ ነይረ። እሱ ከዓ ኣብ ራትገርስ ዩኒቨርሲቲ፣ ኣብ ኮሌጅ ደ ሜሂኮ፣ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ፣ ኣብ ብራዚል፣ ኣብ ባርቤዶስ ኣርባዕተ ቦታት ዝሰርሕ ነይረ። እዚ ዕድላት ሂውኒ ሰብ ንክፈልጥ ሃገራት ንክፈልጥ ንክቐንእ ከዓ ዕድል ሂውኒ ናብዚ ናብ ናይ ምሕታም ዘብፅሐኒ ናይ ቅንኣት ጉዳይ እዩ። ቅንኣት ማለት ከዓ ካልኦት ሃገራት ብዛዕባ ህዝበን ታሪኸን እንታወት እየን እቲ ሰብ እቲ ሃገር እንታይ ከመይ ገይሩ ቃልሱ እንታይዱ ዝብሕታት ወኒኖ ንኦ ነይረን ካሊእ ሰብ ክነበረለን ዘይኮነስ በዓላትን ይነብሩ ኦርአ እዚ ከዓ ንዓያቅኒእዩ። ስለምንታይ ኣፍሪቃውያን ንሕና ታሪክና በዓልና ዘይንነግር ዘይንዛረብ ዘይንፅሕፍ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሰ ይሕጅርለይ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ነዚ ንምስፍሕባዕ ነይሩ። ስለዚ ብክልቲ ወገን በቲ ቃልስን በቲ ናይ ብሕታዊ ድሌት ከዓ እንታይ ክገብር ዝኽእል ከም ኣፍሪካ ውሲ እንታይ ከወፍዮ ዝክብል ሕቶት ከዓ ይመፀኒ ነይሩ ማለት እዩ።
ዛጌት ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስን ረድሲ ፕረስን ተዳሚሩ ክልቲኡ ክንደይ ዝኣክል መፅሓፍ ትሕቲሙ ኣለዎ? መጀመርያ ከዓ መጎ ክልቲአን ዘሎ ፍለለይ ክትነገረና ፍለይ ተማሳሳልነትን
ኣራይ እምበር ሓቂ ክዛረብ ኣብ ስጋዕ ሕጂ ካብ 3,000 ንላዓሊ መፅሓፍ ትሕቲምና ኣለና። ፔፐር ባክ ሃርድ ባክ ንሕር ወሲካ ዛይዳ ክኸውን ማለት እዩ። ከምኡውን ሕጂ ዲጂታል ዝበሃል ብምሕትማት ምስ ጀምርካዮ ከዓ እንዳወሰኸ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ። ኣፍሪካ ወርልድ ፕረስ መጀመርያ ዝመስረት እኳ ማሕበር እያ ኣብ 1983 ኢንኮርፖሬት ወይ ከዓ ዘመዝገብ ክዋ ብሕጊ ማሕበር እያ። ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ምስቲ ድሌተ ዝኸይድ ፀገማት ዘይሓሰብኮ ኣጋጢሙ ንክኸብር ይኽእል እዩ። ንሱ ከዓ መፅሕፍትካ ሕቲምካ ፅቡቅ ጌርካ ኣዘጋጂካ ንህዝቢ ክተቅርብ ከለካ ሲ ኣብ ዕዳጋ ኸ መን እዩ ዘቅርበልካ? እቲ ዕዳጋ ኸ መን እዩ ዝውስኖ? መን እዮም ዝቅበልዎ? መን እዮም ዝነፅግዎ? زبل حتو عبد المسيو سلازي أنا بشحن كاتم تنسوانا حموشة ذي رغبت عامت مالاتي تن كلان عبيتين أمريكا زرقحت مصحفتي بيت شوقات دكوانات انبي سلازبالا ناتي distribution company خجمر تقدي لمالاتي زغا Red Sea Press وي Red Sea Distribution إلنايو At the same time, ka bezigizeti da besihni wa kamu habkona qa na abzona na na red sea blozona horn of africa malati na tu qa fili geru mehtam kedili bizbir hatto bifilay qa bu qonqotat na hagratna somalia betigrinya bamharinya baarabinya qa hatmo zeyni khil bqniat yellem bizbir tasi red sea press tabal et mahtam ka mesfi tamalati
okay أقدم بالكانتونس كمدير مرا مثل تعلقات أفريقيون بس بده حد يقول أن كان يتقاسم مهني هتقول لك كابتن رز أفريقيون بس إذا ما تنبرة مدير مرا غاس اتناك قاسي مسحبتي أبكال كحتمون زي كانوا عندنا زغبة نرو دهريو بزح تاجرات أفريقيا أنا تنت كان نت دهريم الكابن أبدا قال لكم ده زي وكأسي أنا أسمع ألوس كل قيرو ده قيران
قيرو جن نحنا مجمرة نقر أنا كابتي نبرني عدود نتن ناي نتعنت كالستات حقات نعتن نمجقاق ينير بزيكيزي البرتغيز كولونيز تذكرها بعال جيني بيساو بعال موزامبيك بعال أنغولا كومون بساوزن أفريكا زيمبابوي ساوز أفريكا بعلا أنصار أبرتايل نكارسان نيران بزن كلهم أكالتك ركب نيروني ركب زنبران نخا ساتهم information ويكا زينا ويكا اتنات حبناتهم حبناتات كنيجر كازو السيزة والحطار سلزنبرة مساعتهم مسرح نيري زراخبنا نيويوركي نيرو هب نيويورك نسرح سلزنبرنا ثم مبزحت ان انترى كولونياليزم زكالسان نوارغا هب نيويورك سلزنبرة مساعتهم ركبات كيرنا نسرح نيرنا سازي حتى عبيد نقرأ زودا صراحة كوز زب بس جزيتي زيس حفنا يكارسي نب علم نمزرقحيو مثالي نساوز أفريكا أب لندن أب زلو أوفيسو من داخلتكو مس أم كويني مس حانتي ناي تشيرش أورغنازيشن تحابا ديرنا مس حابتي كاب كل تميتين حامسان زأكل بزع ساوز أفريكا أبرتايد زيقل مس حابتي ندحتمنا نزرقحيرنا زي زوني نوز نوركو مس حابتي يكونان ساتون صريحهم نعاي مبارا أمريكا زرقح لنا نسبة فالت لنا كم زنبوبو قبور سلزبورو أبزو زلوا كم بعال أمريكان فرنس سيربس كوميتي تم كويكرز كم أمريكان كوميتي ون أفريكا زبال بعدم عالي محابر زنبور مساعتم لا تحوى بركو أبزو عد خمس زرقح نيرا أبي عوص الخنال زنباوي نساس قاعد توص درس نحنا زقبرنايو وناي صحفات مزرقة عابي نيرو بفلايك أبزي أمتي أمتي أبرتايد موفمنت عابي نيرو توفاي نت نيرو وبهلا يعني ناتو وغن كفيلو مالتي قلنا زي ناي بحتا يكونن حابيرنا نصرح صلاحاتي تبي حتى يقلنا غصل نيرو ناي بابشن هاوس يما كسر نيرو مالتي
كساب عجي مس أفريقان زرقحتنا حتى نزلكم ناي صراح دمدنا أورب كتبها اللي تصل
بتزرق بقوت مكرو بحر الناس أنث أفريقيا عن هاجرات أبتشكون على زنبرة أبجزات زنبرة كم نمر من أبنث نوسد كم أنغولا ساوث أفريقيا مسألة نزل نمت حبر كالتالي عدون مسألة قوت تسعة حادم تسعة كفتن مسألة زنبرة الركبات كالتالي عدن دامس أخرية مستم حواتنا مستم بصوتنا خفالتا غيره صحفاتهم كا عم حاجرنا خنبب سعره عايزين بفترناتات كل شيء تعوسنا مثلني ما جرى شالت زكروز خون عب كرتشح بالنسبة لصوتات حابيرنا against all odds بالكونفرنس جرنا بزحت بصوتنا بتكرس نورو كمر حون عب تقدم لهم كا مسهزبنا بقوم قطعتهم نخذاربن جرنا إن ما نجيب زغانا بحتى يسرح يكون مش بس أوتيز كور كسرح ክትቕትሪ ካተወልካ ሕጂ ከም በዓል ዘምህረት ዝኣመሰሉ ፅቡቅ ቦታ ተፃዊቶም እዮም። ከም በዓል ሸሪፎ ብደገፍ ናብቱ ብዙሕ ትንቀሳቀስና ኢና። ከም በዓል ኣብዚ እውን ሓደ ፃዕዳ ዓርክና ነይሩ ቻርልስ ካንተንፖ ምሳና ሰሪሒ እዩ። ስለዚ ከምኡ ጌርና ኣና እቲ ቃልሲ ሲ ቀፂሉ እዩ። እቲ ቃልሲ ዝቀፀለሉ ከዓ ከመይ ጌርና ናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ናተን መሰለን ድምፀን ከም ዝስማዕ ንገብሮ ዝብል ሕቶ እዩ። ስለዚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ካብ 1995 ጀሚረ ክንቀሳቀስ ጀሚረ መላለሰ ዚምባብዌ ን8 ዓመት ዝኣክል ተመላሊሰ ኣብኡ ንዘሎ ብፆትና ቤት ማሕተም ንክዓትሙ ሓጊዜ ክሰርዑ ሓጊዜ ስጋዕ 18 ተንቀሳቀሲ ፓብሊሽንግ ሃውስስ ተመስሪተን ኣገን ብሳዕሪ ናይ ተቀባት እዩ ናተይ ከይመስለካ ግን እቲ ሓበሮም ነረን ከመይ ጌርካ ግበር ከመይ ጌርካ ስራሕ እዚ ኩሉ ሰሪሕና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቃልሲ ስያ ሕጂ እውን ይቅፅል እዩ ዘሎ። ሕጂ ኣብ ኬፕ ታውን ንእሽተይ ቤት ፅሕፈት ኣለና ብዙሕ ክትፍክረሉ ወይ ክሳይቶ ክትዛረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ብዓቕሙ ስርሑ ሰርሕ ኣሎ። ከምኡ ውን ኣብቲ ጎራብቲ ዘለዋ ብፅፎስና ብናታይ ብፍላይ ብናይ ኣፍሪካ ቋንቋታት ዝፅሕፍዎ መፅሓፍቲ ኣብዚ ከመይ ጌርካ ተዝርጓሑ ብስርሕቶ ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ እቲ ዝምድና ይቀፂሉ እዩ። እቶም ዝምድና ዝብለካ ካብ ቸራ ተቃለ ስቲ ስጋዕ ፕሬዚደንት ዝበፅሑ ብፆትና ኣለዉ። ኦፍኮርስ ኣብ ፖለቲካ ምስኣትኻ ኣረኣያኻን ኣሰራርሓኻን ይልወጥ እዩ። ስለዚ ኣነ ብዙሕ ተማሂደሉ ክብል ክእል እየ። እቶም ምሳና ዝቃረሱ ዝነበሩ ሕጂ ንምሳሌ መራሒ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ሓደ መቃልስትና እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ትሬድ ዩኒን ኣክቲቪስት ኮይኑ እታ ትሬድ ዩኒን ከዓ ፓብሊሽን ሰሪሓ ኣነን ካልኦትን ተሓቢርና ፅሑፋታ ከምዝሰርሕ ነበርና ምስዚ ፕሬዚደንት ሕጂ ዘሎ ንሰርሕ ነርና ራማፖሳ ይበሃልዎ። ግን እሱ ብናቱ ንፍዓቱ ናቱ ካሊእ ብሓደ ወገን ካብቲቡ ብካሊእ ወገን ብፖለቲካ ተዓዊቱ ሕጂ ሕልሙን ሓሳቡን ኣብ ካሊእ ጉዳያት እዩ ዘሎ ማለት እየ። ግን
ንእሽተይ እኳ ትንግስ ካልእ ኣለካ ብገለ ፓስክ ንግስቲ ካዓተካ ደለየ ዘለኹ ምስ ብዙሓት ውራት ፀሓፍቲ ዝሰሪሕካ ኢኻ ንኣብነት ኣብቲ ኣንፃር ክልዎ መሰናክላት ኤገን ዝተወሉ ዝተባሃለ ዋዕላ ካብቶም ወደብ ሓደ ንጉቡባትያንጎይ ነይሩ ካልኦት ቁር ጥቀስ ከለ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ምስኦም ስራሕካ ምስትካ ዝስርዑ ዘሕቶምን ብሓንሳብ ስራሕኩምን
ብዙሓት ኢና ሰሪሕና። ክዘቕሶም ዝደለ ሓደ ናይ ኢስቲሞር መራሒ ዝነበረ ናይ ቃልስኻ መራሒ ዝነበረ ኣብዚ ዓርክና ዝነበረ ሆዜ ራሞስ ሆርታ ናይ ኖብል ፕራይስ ናይ ፒስ እውን ዝሰዓረ ምስኡ ሰሪሕና መፅሕፍቱ ሕቲምና ንዓለም ዘርግሕና ናቱ ሂወት ታሪክ ከም ዝፍለጥ ጌርና። ካልኣይ ኣብ ዚምባብዌ ዝነበሩ ሕዋትና ሓፅሊ 4 ዝኾኑ ናይ ቃልሲ ሓወታት ንሓቱ መፅሓፍትን ከም ዝርጋሕ ጌርና ከምዝፅሓፍ ከምዝሕተም ጌርና ኢና። ናይ ቃልሲ ግዜ ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካን ኣብ ጊኒቢሳውን ንዝነበሩ ደረስቲ ኣብ ኣንጎላ ንነበሩ ደረስቲ ካብ ፖርቱጊዝ ናብ እንግሊዝኛ እንዳተረጎምና መፅሓፍቶም ከም ዝርጋሕ ከ
እዚ መደብ እዚ ኣይተወድአን። ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቕፅለሉ ኢና። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ካልኦት ፕሮግራማት ሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ